cartea lui Iona, capitolul 2, vom citi pagina din Scriptură 893, versetul 1, citim întreg capitolul 2, adică 10 versete. Iona, versetul 1, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncasești în adâncul mării, în râurile și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Este un episod din viața lui Iona după ce primește marea trimitere din partea lui Dumnezeu să meargă la Ninive și el refuză. Aruncat în mare fiind, este înghițit de un pește. E bine, în burta acestui pește, el rostește această rugăciune, citită de noi, capitolul 2 din cartea lui. Iona, un personaj foarte cunoscut. Pe cât este de cunoscut, pe atâta este de blamat Iona. Iona n-ascultă. Iona. Iona înghițit de pește. Mai mult, uitați-vă cum se termină, cât de ironic. Cum să apreciez un astfel de om pe de altă parte, versetul 10. Și peștele ce a făcut cu Iona? L-a vărsat. Normal că îl blamezi. Ba mai mult, Iona se și supără pe Dumnezeu, se duce undeva se supără pe Dumnezeu, se supără pe niniveni, se supără pe planul lui Dumnezeu. Iona este un îmbufnat. Iona blamat de mulți oameni, era să zic de toată lumea. Noi nu-l blamăm în dimineața asta. Pentru că, cu toate că Iona face toate aceste lucruri greșite și rele, cu toate că Iona este blamat de oameni și pus la îndoială, Iona este un om iubit de Dumnezeu. Deși nu l-am vrea ca profesor, ca predicator, ca profet în biserica noastră, că ăsta când ți-e lumea mai dragă și trebuie să vină la predică, el și pleacă. N-ai vrea să-ți fie predicator în biserică. N-ai vrea să-ți fie prieten Iona. Iona este iubit de Dumnezeu. Atât de mult îl iubește Dumnezeu, încât dovedește o mare dragoste pentru el. Mari fapte face Domnul pentru Iona. Omul încăpățânat, omul îndărătnic, omul care primește revelație supranaturală din partea lui Dumnezeu și el nu o acceptă. Cum te-ai aștepta tu la o astfel de predică, spunând că Dumnezeu iubește, că iubește omul extraordinar de mult? Tu cum te-ai aștepta să procedeze Dumnezeu? Nu-i așa? Cum ne așteptăm? Cum se așteaptă cei mai mulți? Mă iubește Dumnezeu? Na, atunci să mai îmi vorbească încă o dată Dumnezeu. Nu-i așa? Mă iubește Dumnezeu? Să-mi dea. Să-mi dea multe binecuvântări, să-mi facă multe pretenții, să fie Dumnezeu pe lângă mine, ca acea bunicuță care tot timpul ne îmbie. Hai la masă, hai la masă. Iona, dar ți-am spus de atâtea ori să mergi la Ninive să predici cuvântul Domnului? Mai hai odată. Și vine Dumnezeu care, atenție, este plin de dragoste. Cum ar trebui să procedeze? Știi cum procedează Dumnezeul acesta plin de dragoste cu Iona care este răzvrătit? Prin constrângere. Constrângerea, dragul meu, este o lucrare a lui Dumnezeu. Aș zice despre constrângere ceea ce spune și dicționarul explicativ al limbii române. Constrângere înseamnă a forța, a obliga, a sili, a soma, a strânge, a asupri, a îndemna, a pripi, a silui, a strâmtora, a presa. Ce zici? Face Dumnezeu lucrurile acestea? Cu siguranță da, și vom vedea în textul de astăzi. Vreau să spun câteva lucruri despre Iona, lucruri interesante. Despre Iona avem puține lucruri scrise în Biblie. Și cu cât sunt mai puține lucruri scrise în Biblie, cu atâta oamenii parcă nu știu de ce se văd ei obligați să dea detalii. Spre exemplu, cărțile apocrife, nu cele canonice, pe care noi le avem deja între coperțile Bibliei, cele necanonice, apocrifele, spun despre Iona, da, el a fost fiul lui Amitai, însă știți cine a fost mama lui Iona? Spun scrierile apocrife, văduva din Sarepta a fost mama lui Iona, se zice că tatăl său a murit de vreme și Iona este exact fiul acestei văduve, care primind vizita lui Ilie a murit. Și chiar părinții bisericești în unele texte citează din cărțile apocrife și spun Iona este copilul înviat de Ilie și este profetul mandatat de Dumnezeu să ducă mesajul la Ninive și se spune că după ce Iona a rușinat că nu s-a împlinit cuvântul pe care el l-a rostit, se duce și ea mama și chiar se mută la Ninive. Bineînțeles, asta nu găsim scris în Scriptură și, din punctul meu de vedere, puțin probabil să se fi întâmplat așa. Nu sunt lucruri certe, ba chiar dimpotrivă, pentru că Ilie și Iona au o distanță în care trăiesc undeva de vreo 200 de ani. Dar ce este cert despre Ilie? Despre Iona, pardon. Despre Iona este cert că el primește mandat din partea lui Dumnezeu. Du-te la Ninive și vestește predica aceasta, profeția aceasta. Este cert despre Iona că el refuză și ne spune în capitolul 1, Iona fuge departe de fața lui Dumnezeu. Ni se spune despre Iona că ajunge într-o împietrire atât de mare încât atunci când totul se bulversează în jurul lui și vine o furtună puternică peste corabia în care el este, în timp ce toți pasagerii din corabia respectivă se închină zeilor săi, el se duce pe fundul corabiei și doarme dus. Până acolo încât capitanul vine și îl trezește. Și el zice, stați liniștiți, eu știu de ce se întâmplă toată povestea asta. Eu sunt pricina. Și pe el, Dumnezeu nu-l motivează. Lui nu-i vine nici o clipă gândul să se întoarcă la Dumnezeu, gândul să se pocăiască. El nu zice, lăsați o barcă din asta mai mică de salvare jos lângă corabie și eu am să mă duc înapoi la mal și mă duc la Ninive. Lui nu-i trece prin cap așa ceva. El zice, eu știu de ce se întâmplă toată povestea asta. M-a aruncat în mare, o să mor în ape, în valurile însfumate ale mării și asta este, voi veți fi liniștiți și veți trăi în pace. Și uite, fatalist cum își acceptă destinul. Și aici identific mulți creștini care spun, asta este Dumnezeu, mi-a vorbit. A fost o perioadă când eu n-am ascultat, m-am răzvrătit, am plecat. Dacă asta e scris pentru mine, să sufăr, să am necaz, să mor, să fiu bolnav, să trăiesc toată viața mea în deziluzie, dacă asta este, asta trăiesc, ce să fac? Și uite așa îmi duc povara. Un fel de Iona care este gata să se arunce în mare și dacă trebuie să moară, nu-i trece prin cap că Dumnezeu ar avea har pentru el, că Dumnezeu ar avea a doua șansă. Frate, Domnul iartă, ia că pe ăștia tineri care ei acum nici nu știu ce-i viața, dar eu la câte am făcut frate pe mine, Dumnezeu nu mai mă iartă. Mie a doua șansă nu mai îmi dă. La fel ca Iona. Nervos, supărat, răzvrătit. Însă, cu astfel de oameni, Dumnezeu lucrează pentru astfel de oameni. Dumnezeu își arată dragostea Lui într-un mod excepțional, într-un mod în care noi nu ne-am aștepta. Nu-i vorbește lui Iona, pentru că Iona era deja obișnuit cu glasul lui Dumnezeu. Nu face vreo minune cu Iona, pentru că Iona este profetul lui Dumnezeu, dar ce face cu Iona? Îl constrânge. Vorbesc despre această situație în care îl ia pe Iona și după cum vom vedea și ați văzut citit în Scriptură, îl coboară până în adâncimile pământului, până acolo încât nu mai avea nicio șansă, nu a doua șansă, nu mai avea nicio șansă. Papura din pântecele acestui pește îi se învăluise în jurul gâtului, a capului. Probabil că ați mai văzut reprezentări, tablouri, schițe despre Iona în pântecele peștelui. Și cum îl vedeți pe Iona? De cele mai multe ori, un spațiu destul de larg, cam cât în biserică asta și Iona stă și se uită. Dacă vă aduceți aminte, în povestea cu Pinocchio, la un moment dat și el ajunge într-un pântece a unui pește, cu tot cu corabie și stă și se uită, frate, și mare burta peștelui. Nu cred că era așa. Cred că era Iona și doar papura care îi se înfășura în jurul capului și atâta în pântecele peștelui. Nu avea mare spațiu acolo. Constrâns, fără nicio șansă, 3 zile și 3 nopți, termen de gândire. Pentru că Dumnezeu îl constrânge pe Iona să facă ceva. După cum Dumnezeu îi constrânge pe mulți. Timpul de închinare n-are nicio relevanță pentru ei. S-ar putea chiar nici predica. Și nici o altă activitate la care sunt chemați. Nici evangelizarea, ce stăruință, ce seminarii și conferințe. Dumnezeu zice, bine, am să te constrâng. Și se creează acele situații în care nu mai ai nici o șansă ca să descoperi a doua șansă. E bine, vreau să-ți spun, în primul rând, când vezi că Dumnezeu te constrânge, dragul meu, când vezi că nu mai ai nicio șansă, nicio scăpare, când vezi că Dumnezeu te constrânge, în primul rând, spun în dimineața asta, este timpul să te rogi. Uite-te ce face Iona, versetul 1. Iona s-a rugat și am putea să adăugăm noi și bine a făcut. Pentru că atunci când Dumnezeu te constrânge, atunci când Dumnezeu te bagă la colț, atunci când Dumnezeu te duce într-o situație în care nu mai ai nicio ieșire, dragul meu, este timpul să te rogi. Nu să spui rugăciunea Tatăl nostru, nu înger îngerașul meu, nu să încep nici să strigi, nici să te rogi în gând, nici să folosești aceleași cuvinte și să spui aceleași rugăciuni pe care le-ai învățat și care au funcționat altă dată. Pe care le-ai auzit la părinții tăi, la bunicii tăi, la păstorul tău și așa mai departe. Ci în sfârșit să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Noi îi provocăm pe oameni. Andrei ne provoacă la rugăciune. La finalul fiecărei predici vă provocăm să vă rugați. Și sunt oameni care acceptă provocarea, se roagă, își deschid inima și efectiv se întâlnesc cu Dumnezeu în rugăciune. Să sunt oameni care stau și nu mă rog. Nu mă rog. Și dacă vreau să mă rog, nu mai pot. Nici nu mai simt, nici nu mai pot rosti, nici nu mai pot gândi rugăciunea. Și dacă încearcă, sunt unii care încearcă să decoleze înspre a se ruga. Dar, dom'le, nu mai simt nimica. Nu tu fior, nu tu cercetare, plâns, nicio emoție, absolut nimic. Pentru astfel de oameni, Dumnezeu organizează constrângerea. Te constrânge Dumnezeu nu ca să-ți spui rugăciunea. Te constrânge Dumnezeu nu ca să faci un act religios. Te constrânge Dumnezeu ca în sfârșit să-ți deschizi inima și să stai de vorbă cu El. Uite de ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său. Și cum face Iona rugăciunea? Aș vrea să ne uităm prima dată la contextul în care se găsește Iona. Citiți mai departe versetul 1. De unde se roagă el? Nu este o evangelizare pe un stadion. Nu este un predicator care să-l motiveze, ci el se roagă și subliniați în Biblia voastră din pântecele peștelui. Mai departe, versetul 2. Și am zis, unde? În strâmtorarea mea. Din mijlocul, unde? Al locuinței morților. Versetul 3. Totuși tu mă aruncase și unde? De unde se roagă el? În adânc, în inima mărilor, acolo unde râurile de apă l-a înconjurat și toate valurile și talazurile Domnului au trecut peste el. Versetul 4 arată contextul în care Iona se roagă. Uitați-vă, emoțional este distrus, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Nu are confirmarea că este iubit, că este acceptat, ba dimpotrivă. Se gândește, sunt lepădat total dinaintea ochilor tăi. Uite-te ce spune versetul 5. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Nicio șansă. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Versetul 7 spune, îmi tânja sufletul în mine. Și Dumnezeu zice, aici trebuia să ajungi, Iona. Că până acum ai zburdat fără mine. Te-ai simțit bine fără mine. Exact în locul ăsta trebuia să ajungi. Nu este acțiunea celui rău, nu este blestem peste tine, este constrângere pe care Dumnezeu ți-o face. În sfârșit să te rogi, dar să te rogi, să comunici cu El, în sfârșit să-ți deschizi inima către El. Mulți nu se roagă pe vreme bună, în timp de har, când Dumnezeu binecuvintează, cercetează, lasă fiori sfinți, emoții puternice. Nu, nu se roagă atunci. Nu se roagă când Dumnezeu lasă revelații. Nu se roagă în mijlocul bisericii, când alții laudă pe Dumnezeu. Nu, nu se roagă. Nu se roagă atunci când merg din binecuvântare în binecuvântare, din propășire în propășire. Nu, nu se roagă. Zice Dumnezeu, te voi constrânge să te rogi. Nu să mimezi rugăciunea, nu să ridiculizezi rugăciunea, nu să blamezi rugăciunea, ci să o practici. Și am să te duc acolo unde sufletul îți va fi apăsat. Ce se întâmplă cu tine? Te întreb de ce ești în starea în care ești? Te întreb de ce ai parte de frământarea pe care o ai, dragul meu? Ești constrâns de Dumnezeu ca în sfârșit să iei legătura cu El. Ca în sfârșit să-ți deschizi inima, nu puțin, ci să-ți deschizi inima larg față de Dumnezeu. Da, aici, în contextul acesta, în care ești în adânc, aici, în contextul acesta, din pântecele peștelui, în strâmtorarea ta, în mijlocul locuinței morților, în adânc, în inima mării, aici, unde ești lepădat dinaintea ochilor tăi, când ai gândul acesta, acolo unde ești acoperit, gata să-ți pierzi viața, acolo unde ești tânjind după Dumnezeu, unde sufletul îți este apăsat, este momentul să te rogi înaintea Lui. Și învățăm în dimineața aceasta, când Dumnezeu te constrânge, este timpul să te rogi. E adevărat. Iona avea opțiunea să-și pună fermoar la gură. Da, Doamne, așa faci Tu cu mine? Mă aduci în situația asta, veci nu mai îmi deschid gura față de Tine. E adevărat, putea să o facă. Însă uită-te până unde împinge Dumnezeu situația, la limită, tocmai pentru a ne face conștienți că trebuie să ne rugăm. Evanghelia lui Luca, capitolul 18, versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar până la urmă, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Și uite-te cum Dumnezeu ne constrânge ca să ne rugăm. Noi am vrea: Doamne, acum, dă-ne, acum. Și Dumnezeu spune: eu vreau să vă arăt că trebuie să vă rugați necurmat și să nu vă lăsați. Știți cum fac asta? Nu vă răspund. Ce fel de Dumnezeu ești? Un Dumnezeu care vrea chiar să ne rugăm. Nu vrea să folosim rugăciunea ca pe un automat în care te duci să-ți iei cafeaua lungă, scurtă, cu zahăr mai mult și cu nu știu ce, pac, ai apăsat și te uiți pe ceas, numeri secundele până când îți primești produsul pentru care ai plătit. Dumnezeu spune: eu te constrâng nu ca să ai o relație automată cu mine, ci să ai cu adevărat relație care pulsează, o relație autentică. De aceea te constrâng. Să știi că dacă Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciune, este pentru că vrea să stai în relație cu El, vrea să te rogi cu adevărat, să stabilești conexiune cu Dumnezeu. Asta face Dumnezeu, asta îngăduie Dumnezeu exact în locul în care ești. Dacă în dimineața asta, la fel ca Iona, te găsești într-un loc strâmt, simți că efectiv nu mai ai aer și nu mai ai spațiu de mișcare, dacă în dimineața asta te găsești apăsat, strâmtorat, ca în locuința morților, dacă sufletul tău este chinuit, dragul meu, este constrângerea pe care Dumnezeu ți-o face ca în sfârșit să te rogi. La finalul predicii, ca în toate săptămânile acestea, te voi invita din nou să te rogi. Fii un om înțelept și acceptă invitația lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult Dumnezeu te iubește încât El nu renunță la tine. Te duce până acolo încât te constrânge, pentru că mai bine Iona să facă o călătorie cu peștele, mai bine Iona să fie în acel loc strâmt, cu papura învârtită în jurul capului, dar să se roage, să fie un Iona care se roagă, să fie un Iona care primește a doua șansă, decât un Iona pe țărmul mării, departe în Tars, undeva în Spania de astăzi, mai bine în pântecele peștelui, dar cu o relație conectată. Să fie conectat la Dumnezeu. Așa va face Dumnezeu și cu tine. Pentru că a doua șansă este o chestiune serioasă pentru Dumnezeu. Iona se roagă. Este constrâns și se roagă. Se roagă din pântecele peștelui și bine face. De aceea te provoc și pe tine să fii un om al rugăciunii. Dacă ești constrâns de Dumnezeu, este timpul să te rogi. În al doilea rând, când vezi că ești constrâns de Dumnezeu, este timpul să înțelegi. Este timpul să înțelegi. Ce a înțeles Iona? Iona a înțeles în primul rând gravitatea situației. El n-a spus, au mai trecut și alții pe aici. Asta este viața, câteodată mai ajungi și într-un pește. Ce să-i faci? Iona înțelege gravitatea situației. Înțelege că n-a ascultat de Dumnezeu. Înțelege că ceea ce se întâmplă este consecința neascultării. Înțelege că asta este mânia lui Dumnezeu. Înțelege că este aproape să moară. Înțelege că riscă să fie închis pe vecie. Asta zice el în textul pe care l-am citit. Înțelege gravitatea. Dragul meu, lasă-L pe Dumnezeu în dimineața asta să-ți vorbească și să înțelegi că a te constrânge Dumnezeu este un lucru grav. Cu toate că El te iubește, cu toate că asta este o manifestație a iubirii sale, este un lucru grav. Vreau să înțelegi că s-ar putea să fie un ultim stadiu pentru credinciosul care îl tot ignoră și refuză pe Dumnezeu. S-ar putea să fie un ultim stadiu. S-ar putea să fie a doua șansă pentru tine și ultima. Iona pricepe că este gata să-și piardă viața. Că de aici și până la a fi închis pe vecie, în inima pământului, acolo la temeliile munților, nu este decât o chestiune de timp, o chestiune de decizie, adică foarte puțin. Divertismentul din ziua de astăzi are menirea de a șterge această înțelegere. Sunt momente când înțelegem, chiar sunt într-o situație gravă. Acum chiar am ajuns la capăt. Dar vine o nouă postare, vine o nouă notificare, vine un nou filmuleț, o nouă pisică care face nu știu ce. Vine un nou comediant, vine o nouă chestiune care ne distrage atenția. Tocmai ca să nu înțelegem gravitatea vieții noastre. Și așa, veți vedea soți care își pierd familiile, soția și copiii. Și ei zac în fața televizorului, a monitorului, în fața consolei de joc. Pentru că sunt absorbiți și nu înțeleg. Veți vedea tineri care mai au un fir de păr, îi desparte de falimentul total și iremediabil. Și cu toate astea, sunt luați de vârtejul distracțiilor, a vieții decadente. Dragul meu, când vezi că Dumnezeu te constrânge, este timpul să înțelegi ce se întâmplă cu viața ta, să înțelegi gravitatea situației în care te afli. Însă în al doilea rând, la punctul acesta, vreau să îți deschizi mintea și să înțelegi bunătatea lui Dumnezeu. Că nu-i doar un lucru grav, este și bunătatea lui Dumnezeu. De n-ar fi fost Domnul de partea ta? Uite-te, spune cuvântul Domnului. Versetul 7. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și m-am rugat și rugăciunea mea a ajuns până la tine. Aș vrea să înțelegi că Dumnezeu în timpul constrângerii este un Dumnezeu care te ascultă. Aș vrea să înțelegi că în timpul constrângerii Dumnezeu este un Dumnezeu care te primește. Să înțelegi, după cum spune Iona, că în timpul constrângerii Dumnezeu este un Dumnezeu care te eliberează și poruncește exact situației în care tu ești ca să te elibereze, ca să ieși la mal, ca să ajungi exact acolo unde trebuie, pe malul țărmului Ninive. Aș vrea să înțelegi în dimineața asta că ceea ce se întâmplă în viața ta este bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Uite-te ce spune Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde, chiar atunci când Dumnezeu te constrânge. Voi mă veți chema, chiar atunci când veți fi constrânși și veți pleca, mă veți ruga. Și atenție! Vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Înțelege că în timpul constrângerii vieții tale, acolo Dumnezeu este gata să te primească. Deși cu o mână te constrânge, cu cealaltă este gata să te îmbrățișeze. Uite-te cum face Dumnezeu, ce minuni face Dumnezeu. Deschide-te, rog, împreună cu mine în Matei, capitolul 14. Matei, capitolul 14. Același principiu pe care Dumnezeu îl aplică cu Iona, Domnul Iisus Hristos îl aplică cu ucenicii săi și chiar cu noi astăzi. Matei consemnează următoarele. Matei, capitolul 14, versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit, a constrâns, a obligat, a forțat pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. Fiți atenți! În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenici umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Uite-te cum Domnul Iisus Hristos îi obligă pe ucenici, îi forțează, îi silește, îi constrânge să meargă pe mare. Pe mare el știe că se va stârni furtună. În furtuna aceea știe că ucenicii vor ajunge fără nicio soluție. În furtuna aceea Hristos știe că el poate să vină pe ape și să se descopere exact în mijlocul mării, exact la limită, acolo unde se îngână ziua cu noaptea, că nu mai știi zi sau e noapte, vine dimineața, ce se întâmplă? Nu prima dată, nu după o oră după ce au intrat ei în furtună, nu în miezul nopții când ei erau acolo și vâsleau și nu mai puteau, exact la final, exact la finalul etapei, Hristos vine și se descoperă. Asta ne spune nouă că avem un Dumnezeu plin de bunătate și de îndurare, că și dacă suntem băgați de El în mod intenționat, în constrângere, în furtună, în cuptor, în problemă, în necaz, El o face pentru a se descoperi, pentru a ne arăta bunătatea și gloria Lui. Dragul meu, aș vrea să înțelegi că ce e situația prin care tu treci, ceea ce tu experimentezi, este modalitatea, locul cel mai potrivit ca Dumnezeu să se descopere. Ca tu să auzi în dimineața asta, hei, nu te teme, nu-ți fie frică. Eu sunt. Eu sunt Dumnezeu. Eu sunt începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Eu sunt Dumnezeu care am creat totul, am toată puterea în cer și pe pământ. Ești astăzi bolnav, ești astăzi în mijlocul furtunii, în cuptor aprins, este El, Hristos Domnul, care are autoritate peste tot ce înseamnă constrângerea vieții tale. Are Hristos autoritate peste lumea duhurilor întunecate. Are Hristos autoritate peste lumea minții noastre, care nu vede nicio șansă de scăpare. Are Hristos autoritate peste fenomenele naturii. Chiar unui pește îi poate porunci. Ajungi într-o situație în care ești constrâns. Omule, înțelege. Tu ești constrâns și ești în viață constrâns. Crezi că n-ar fi putut constrângerea asta să te zdrobească total? Ba da. Însă te-a strâns suficient cât încă să mai poți face o rugăciune. Te-a strâns suficient cât să înțelegi că Dumnezeu îți oferă a doua șansă. Altfel, în drum spre Tars, pe plaja din Tars, ai fi fost pierdut odată și pentru totdeauna. Înțelege astăzi, constrâns fiind, bunătatea lui Dumnezeu, chiar în gravitatea vieții tale. Și în ultimă instanță, când vezi că Dumnezeu te constrânge, în al treilea rând, este timpul să faci promisiuni. Este timpul să faci promisiuni. Îmi place de Iona. El nu se roagă doar ca să fie eliberat. Uite-te ce zice Iona. Versetul 8. Cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Și după ce Iona înțelege că el se poate alipi de Domnul, cu toate că este în pântecele peștelui, în versetul 8 el spune, cei ce se lipesc nu de Domnul, ci de idolii de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei, ca atare. Pentru că el înțelege bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că el înțelege șansa pe care o are. În mijlocul vieții lui în care este constrâns, știe că este timpul să facă promisiuni. Promisiuni nu fără acoperire. Promisiuni nu exagerate, ci promisiuni în conformitate cu chemarea lui Dumnezeu. Promit, Doamne, mă voi duce la Ninive. Voi asculta de tine. Ce îmi dai tu să fac, aceea voi face. Atunci când ești constrâns, este timpul cel mai potrivit să faci promisiuni. Promisiuni, bineînțeles, în conformitate cu chemarea lui Dumnezeu. Iona se închină și spune, eu îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Doamne, eu mă voi închina. Promit. Mă vei elibera din locul ăsta. Și voi ieși. Și în momentul în care voi ieși, Doamne, promit că mă voi închina ție. Îți voi aduce jertfă ție, pentru că tu o meriți și voi face asta cu un strigăt de mulțumire. Știi că asta trebuie să fie și promisiunea vieții tale? Și când o poți face mai bine decât acum, poate când te găsești la strâmtorare? Poate strâmtorarea pentru tine înseamnă situație financiară. Poate strâmtorare pentru tine înseamnă un diagnostic greu. Situație socială cumplită. Știi ce se așteaptă Dumnezeu să spui? Dumnezeu se așteaptă să spui, Doamne, mă voi închina ție. Știi care sunt așteptările lui Dumnezeu din dimineața asta? Ca indiferent de locul în care ești, să accepți cuvântul Domnului și să te închini. Să vii la El, să te proșteri înaintea Lui, să-ți recunoști starea, să-ți dai eul tău jos de pe tronul inimii tale, să vii înaintea Lui și în smerenie totală să recunoști suveranitatea Lui. În sfârșit să te închini și să o faci cu un strigăt de mulțumire, indiferent de ceea ce se va întâmpla, nu ca pe încă o modalitate de șantaj la adresa Lui. Să te închini și să-I mulțumești. Și atât. Să-L lauzi și să-L binecuvintezi. Și atât. Doamne, promit. Gura mea te va lăuda, Doamne. Acum sunt aici, în pântecele peștelui. Nu-mi pot uni mâinile. Nu-mi pot pleca genunchii. Nu pot striga și nu pot din nou să aud cântarea. Nu pot să aud toba, chitara, pianul. Nu pot să fiu în mijlocul fraților. Pot doar să mă rog, este rugăciunea pocăinței. Însă, Doamne, îți promit că te voi lăuda. Și nu într-un mod în care să nu-i supere pe ceilalți. Nu într-un mod în care să nu produc tulburare. Doamne, atunci când toți vor fi mai sobri și mai scorțoși, eu te voi lăuda cu un strigăt de mulțumire, pentru că tu meriți asta. Că tu nu ești religie goală, Doamne, că nu există un șablon, Că nu trebuie să ne vedem bine, să fim tot aranjați, tot puși la punct, Doamne, cu un strigăt. Pentru că Tu ești un Dumnezeu viu. Când oamenii se vor închina într-un mod decent, Doamne, eu Te voi lăuda pe Tine, meriți asta, voi jertfi pentru Tine, Doamne. Și face promisiunea asta, dragul meu, ești constrâns ca în sfârșit să ieși din șablonul vieții tale și să te închini lui Dumnezeu. Nu să cânți, să te închini. Nu să rostești niște cuvinte, ci să iei legătura cu Dumnezeu și să te rogi. Oare tu nu înțelegi? Ajunge, pune punct acestei vieți în care de departe te-ai rugat lui Dumnezeu într-un mod detașat. Ajunge. Să știi că Dumnezeu nu asta vrea. Nu vrea Dumnezeu un ritual, nu vrea Dumnezeu o participare la o anumită biserică, nu vrea Dumnezeu să-ți amorțești conștiința, am fost, am făcut, am dres. Dumnezeu vrea relație cu tine. Vrea să ai a doua șansă la o viață care să fie reală, autentică, să pulseze efectiv viața între tine și Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu, asta așteaptă de la tine. În mijlocul constrângerii tale, fă promisiunea că te vei închina. În mijlocul constrângerii tale, dedică-te lui Dumnezeu. Te voi urma, Doamne. Voi ieși de aici. Știi oameni care au făcut promisiuni, însă nu le-au respectat. Au promis Domnului și nu s-au ținut de promisiune, pentru că nu s-au dedicat. Au dedicat, Doamne, după ce voi ieși din constrângere, voi face, voi drege, îți voi da, voi spune. Însă ei nu s-au dedicat total lui Dumnezeu, așa cum face Iona. Uite de ce spune cuvântul Domnului. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Eu îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Și Iona proclamă un mare adevăr. Mântuirea pentru mine, pentru tine. Mântuirea pentru poporul Israel, mântuirea pentru niniveni. Mântuirea vine de la Domnul. Nu poți să-ți urmezi promisiunile fără mântuire. Nu poți să-ți urmezi promisiunile fără harul lui Dumnezeu, fără implicarea directă și suverană a lui Dumnezeu. Haideți că să ne ridicăm în picioare. Vreau să venim în rugăciune înaintea Domnului. Ți-am spus la începutul mesajului că vă voi provoca la rugăciune. Dragul meu, exact în locul în care ești, din punct de vedere spiritual, social, sentimental, financiar, oriunde ai fi în dimineața asta, este timpul să iei legătura cu Dumnezeu. În dimineața asta este timpul să te rogi. Nu să rostești niște cuvinte. Nu să practici un act religios, ci să comunici cu Dumnezeu. Fă-o în dimineața asta. Fă-o în timpul care urmează. Fă-o în cântarea care va urma. Comunică cu Dumnezeu. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său. Din pântecele peștelui, din situația grea, cumplită. Poate la fel ca și Iona și tu ai gânduri care îți spun la o șoaptă la urechea ta, te-a părăsit Dumnezeu, a uitat Dumnezeu de tine, te-a abandonat Dumnezeu și te-a lepădat dinaintea ochilor săi. Este constrângere. Absolut normal să se întâmple așa ceva în timpul constrângerii tale, dar înțelege. Când ești constrâns, este timpul să înțelegi că brațele Domnului sunt deschise pentru tine. Că Dumnezeu te-a strâns și aveai nevoie de constrângerea aceasta. Că Dumnezeu te-a silit ca să intri în furtună, tocmai ca să descoperi că El este. Să descoperi bunătatea Lui, să descoperi dragostea Lui, să descoperi mângâierea Lui, să descoperi sprijinul Lui, ajutorul Lui, intervenția Lui. Când și unde altundeva decât astăzi, aici și acum. De aceea, dragul meu, vino. Exact așa cum ești. Începe prin înălțarea gândurilor tale. Continuă prin deschiderea inimii tale. Șoptește, strigă, mulțumește. Fă ce știi și cum poți, proșterne-te înaintea Lui. Ignoră tot ce se întâmplă în jurul tău. Ești tu și Dumnezeu în dimineața asta. Fii înțelept și nu rata șansa asta. Promite-i că te vei închina. Promite-i că te vei dedica. Ia decizie. Mântuirea vine de la Domnul. De aceea cu El întâlnește-te în dimineața aceasta. Haideți cu toții, venim înaintea Domnului în rugăciune.